Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej 41. kapitolu, tých prvých 45 veršov. Možno bude dobré, keď si na úvod pripomenieme obsah predchádzajúcich kapitol. Keď si pripomenieme ten Jozefov príbeh, ktorý sme až doteraz sledovali. No, Jozef vystupuje na scénu prvýkrát ako 17-ročný chlapec, keď sa mu snívali zvláštne sny. Tie sny boli vlastne takým Božím proroctvom o jeho budúcom povýšení. O tom, že Jozef v budúcnosti zohrá veľmi dôležitú úlohu, úlohu záchrancu Egypta, ale aj úlohu záchrancu celej rodiny Jakoba, jeho otca, v čase veľkého hladu. Lenže po týchto snoch sa v jeho živote začali diať neuveriteľné veci. Jozef ide od jedného utrpenia k druhému. Najprv ho znenávidia jeho bratia, ktorí ho predajú do otroctva. Potom Jozef trpí v cudzine, keď je obvinený z pokusu o znásilnenie a uväznený vo väzení. Na chvíľu mu svitne nádej na vyslobodenie, keď faraón uvrhne do väzenia dvoch svojich úradníkov. Jozef im vyloží sny, ktoré sa im vo väzení snívajú. Jeden z týchto úradníkov je omilostený, vráti sa späť na faraónov dvor, presne tak, ako Jozef vyložil jeho sen. Jozef dúfa, že úradník sa za neho prihovorí u faraóna, lenže 40. kapitola končí slovami: hlavný čašník na Jozefa si nespomenul, ale zabudol na ňo. Jozef prežije obrovské sklamanie. Musí pochovať svoju nádej, ktorú vložil do človeka. A tak prvá časť Jozefovho príbehu končí pohľadom na jeho beznádejné položenie vo väzení. Ale byť ľuďmi zabudnutý ešte neznamená byť i Bohom zabudnutý. Pán Boh síce nechá Jozefa ešte ďalšie 2 roky vo väzení, lebo čakanie na Boží čas nám nikdy neublíži. V čakaní dozrievame. Ale Pán Boh na Jozefa nezabudol. A o tom je vlastne dnešná kapitola, ktorej témou je Jozefova cesta na slobodu alebo z väzenia na kráľovský dvor. Tá Jozefova cesta na slobodu začína tým, že Pán Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom. Akým spôsobom? No, začne viesť rozhovor s faraónom prostredníctvom snov. A to je zaujímavé, že v Jozefovom príbehu sa sny znovu a znovu opakujú. Na začiatku sú to sny, ktoré sa snívali jemu, Jozefovi. Potom sú to sny, ktoré sa snívali dvom faraónovým úradníkom vo väzení. A do tretice sú to sny, ktoré sa teraz snívajú faraónovi. A z týchto troch snov, ako keby z troch nitiek, Pán Boh utkal Jozefovu budúcnosť. Keď Pán Boh pošle sny, to znamená, že on má prístup aj k nášmu nevedomiu či podvedomiu, miestu, kde sa sny tvoria a vznikajú. Čo Pán Boh chce komunikovať faraónovi cez tieto sny? Čo sleduje týmito snami? No dozvedáme sa to z textu. Pán Boh tým chce znepokojiť faraóna, aby začal hľadať odpovede na otázky, ktoré mu Pán Boh cez tie sny položil. Pretože čítame, že keď sa ráno faraón zobudil, tak sa zobudil celý znepokojený. No a čo urobí faraón? No presne to, čo robí aj dnešný človek. Aj dnešný človek hľadá vykladačov svojho života i sveta okolo seba. Aj dnešný človek hľadá odpovede na otázky, ktoré mu život kladie do cesty. Tak ako staroveký Egypt mal svojich vykladačov, aj dnešný svet má svojich vykladačov. Počnúc od vedcov, filozofov, učencov, psychológov, až po rôznych šarlatánov, psychotronikov, astrológov a veštcov. Ale nič horšie sa nemôže stať ako to, keď sa človek pokúša vyložiť svet i svoj život bez Boha, ktorý svet stvoril a život daroval. Lebo keď chceme vyložiť svet, v ktorom žijeme, i život, ktorý žijeme bez Boha, je to niečo podobné, ako keby sme chceli vyložiť knihu bez jej autora. Boh je autorom i nášho života, Boh je autorom i tohto sveta. A len Boh nám môže vysvetliť zmysel našej existencie. Boh je aj autor faraónových snov. Boh hovorí k nemu cez tieto sny. Ale ako to dopadne, keď všetci múdrci Egypta sa pokúsia vyložiť faraónove sny bez Boha? 8. verš hovorí, nenašiel sa nikto. Nikto, kto by tie sny vedel vyložiť. Keď Pán Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumieť tomu, čo Boh hovorí a čo Boh koná. Inak povedané, to, čo Boh hovorí a čo Boh koná, môže vyložiť len on sám. A to sa faraón dozvie o chvíľu od Jozefa. Lebo práve vo chvíli, keď na faraónovom dvore vládne úplná bezradnosť, náčelník čašníkov si spomenie na Jozefa. Spomenie si na svoj sen vo väzení, ktorý sa splnil presne tak, ako mu ho Jozef vyložil. A tak Jozefa privádzajú pred faraóna. A my sme teraz veľmi zvedaví, ako Jozef obstojí pred faraónom, najmocnejším mužom vtedajšieho sveta. Pretože Jozef v tejto chvíli skladá jednu z najťažších skúšok svojho života. Po rokoch strávených vo väzení stojí pred vladárom Egypta. Nevie, či ho pošlú späť do väzenia, alebo nie. Vie len jedno, že faraón ho veľmi potrebuje. Nie toho, kto by mi vyložil môj sen, hovorí faraón Jozefovi. Ale o tebe som počul, že stačí, keď počuješ sen a už poznáš jeho výklad. My vieme, že Jozef má naozaj dar výkladu snov. A teraz má úžasnú životnú príležitosť, šancu sa vytiahnuť, ukázať sa, predviesť sa pred faraónom. Má jedinečnú šancu dostať sa na slobodu, po ktorej tak veľmi túžil. Áno, faraón, máš pravdu. Ja som tvoj muž. Ja som ten, ktorého ty potrebuješ. To, čo nikto nedokáže z tvojich mudrcov, to ja dokážem. Ja ti vyložím tvoj sen. Sen s ním. Varí toto, hovorí Jozef. Vieme, že nie. V 16. verši odpovie faraónovi: nie ja, faraón, nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Krásne vyznanie. Nie ja, ale Boh. Jozef tu zvíťazí nad obrovským pokušením. Pripísať si to, čo patrí jedine Bohu. A tým získať pre seba nejakú výhodu. Nakloniť si najmocnejšieho muža toho sveta. A na Jozefovi vlastne vidíme, čo znamená vzdať Bohu slávu. Čo to znamená vzdať Bohu slávu? No, znamená to nepripísať si nič z toho, čo patrí Bohu. Lebo to by bola svetokrádež. Pán Boh povedal, že svojej slávy nedá nikomu. A preto vzdať slávu Bohu znamená nič nepripísať sebe z toho, čo patrí Bohu. No, ale tu vidíme aj ovocie Jozefovej cesty utrpenia a tým ovocím je pokora. Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Človek, ktorý sebe nič nepripíše. Dnes nie je až taká veľká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a ktorí niečo aj dokážu. Skôr je dnes núdza o ľudí, ktorí i niečo vedia, i niečo dokážu, ale pritom zostanú naďalej pokorní. Pokorní pred Bohom, ale aj pred ľuďmi. Takže si nič nepripíšu. Nie ja, ale Boh. Veď ako Pavol apoštol na jednom mieste sa pýta, čo máš, čo by si nebol dostal od Boha. Všetko je dar od Boha. I naše vedomosti, schopnosti, múdrosť, všetko je od Boha. Nie ja, ale Boh. Takže faraón a my spolu s ním sa dozvedáme, že odpoveď na otázky, ktoré nám Boh kladie i cez okolitý svet, i cez náš život, i cez rôzne okolnosti života, môže dať zase len sám Boh. Sen, ktorý Boh poslal, môže len Boh vyložiť. On poslal sen faraónovi a výklad sna dáva Jozefovi. Pre egyptského kráľa faraóna sa Božím vykladačom stal Jozef. Neskôr pre iného kráľa, pre Nabuchodonozora v Babylone, sa vykladačom snov stal Daniel. Kto je Božím vykladačom pre nás dnes? No Pán Ježiš, Boží syn. On je jediný autorizovaný vykladač Boha. O ňom hovorí evangelista Ján. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. On je ten jediný pravý vykladač. Len Boží syn nám môže vyložiť všetko to, čo sa týka Boha i tohto sveta i nášho života. Takže Boh odpovie faraónovi, hovorí Jozef. Faraónovi odpovedal cez Jozefa, nám Pán Boh odpovedá cez Ježiša. Len Boží syn nám môže vysvetliť, čo je zmysel nášho života. Odkiaľ sme prišli, na čo sme tu, kam ideme. Len on nám môže odpovedať na otázku, ako žiť v tomto svete. Lebo Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude žiť vo tme, chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A potom tí, ktorí majú svetlo života, a Božie deti majú svetlo života, tí sa potom môžu stať Božími vykladačmi pre ľudí v tomto svete. Pre ľudí, ktorí majú tiež mnoho otázok. A Pán Boh nás posiela za ľuďmi, aby sme im na základe Božieho slova dali odpovede na ich otázky. Pretože Pán Boh s každým vedie svoj rozhovor. Pán Boh sa ku každému človeku prihovára cez rôzne komunikačné kanály. A kresťan sa má stať vykladačom tohto Božieho hlasu v živote druhých ľudí. Faraón teda dostáva odpoveď na svoje otázky. Jozef sa stane vykladačom Božieho posolstva, ktoré Boh poslal cez sen. Faraón sa dozvie nielen to, čo Boh učiní, že po 7 rokoch hojnosti pošle 7 rokov hladu. Faraón sa zároveň dozvie i to, čo má on, faraón, učiniť. Má nájsť človeka, ktorý prevedie hospodársku reformu, ktorý pripraví Egypt na obdobie hladu. A vieme, že tým mužom sa stane Jozef. Faraón v ňom spozná muža, ktorý je obdarovaný Božím duchom. Áno, aj tento svet potrebuje ľudí, ktorí majú Božieho ducha. No a od tejto chvíle začína Jozefova závratná kariéra. Cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšej ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. A teraz dôležitá otázka. Čo toto urobí s Jozefom? Zakrúti sa mu hlava z takého povýšenia? Neublíži mu to duchovne? Keď z hebrejského mládenca sa stane vlastne egyptský kancelár, nezabudne Jozef v Egypte na to, kto je on, komu patrí, odkiaľ prišiel, z akého je on národa. No, odpoveď, aspoň čiastočnú, na tieto otázky dostávame pri narodení jeho dvoch synov. My sme tie verše už nečítali, ale potom od 50. verša sa tam dozvedáme, že Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Prvému dal meno Menaše, lebo povedal, Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal, Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Prvorodený syn, Menaše, znamená syn zabudnutia. Ten, ktorý dáva zabudnúť. Lebo ako sám hovorí, Boh mi dal zabudnúť na všetky útrapy, na celú rodinu môjho otca. Týmto menom Jozef vyjadrí Bohu vďačnosť za to, že zmenil jeho životný údel, dal mu zabudnúť na všetko utrpenie a bolesť v minulosti. Pretože jeho minulosť mu pripravila a spôsobila hlbokú bolesť, hlbokú ranu v jeho duši. Ale Pán Boh uzdravil časom túto bolesť. Pán Boh vyhojil Jozefovú ranu v duši. Pomohol mu zabudnúť na to, čo je veľmi ťažké. Jozef vďaka tomu nie je zahorknutý človek. Nie je zahorknutý ani na svojich bratov, ani na Putifárovú ženu, lebo on má Boha, ktorý uzdravuje zranené duše a dáva zabudnúť na to, čo bolo v minulosti ťažké. Ale povedzte mi, dá sa naozaj zabudnúť? Môžeme s našou pamäťou urobiť to, čo môžeme urobiť s počítačom? Tam je jedno také tlačítko, delete, ktoré všetko z pamäte vymaže. S takým tlačítkom nás Pán Boh nestvoril. Zabudnúť v Biblii znamená však niečo iné. Že keď si spomeniem na to, čo v minulosti bolo ťažké a bolestivé, tak si už na to nespomeniem s pocitom horkosti a krivdy a bolesti. Nemôžem zabudnúť, ale keď si na to spomeniem, tak si už nespomeniem s pocitom krivdy, horkosti a bolesti. Takto Pán Boh pomáha zabudnúť. Že nám pomôže, že zahojí ranu a bolesť a horkosť a krivdu v našej duši. Druhý syn dostáva meno Efraim, syn plodnosti. Lebo ako sám hovorí Jozef potom tam neskôr, Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Ako nazýva Jozef egyptskú zem? Krajinou utrpenia. Egypt nie je pre Jozefa zem zasľúbená, ale zem trápenia. Jozef dobre vie, že Egypt nie je jeho domov. Preto pred svojou smrťou hovorí svojej rodine a svojim deťom, potomkom, aby vyniesli jeho kosti z tejto zeme, zo zeme utrpenia, a aby ho pochovali v Kanáne, v zemi zasľúbenia. Vidíme, že Jozefovi Egypt duchovne neuškodil ani tá závratná kariéra, ktorú on urobil. Nič z toho nezmenilo jeho duchovnú identitu. Jozef je stále Boží, stále patrí Bohu, Jozef stále vie, kde je jeho domov, Jozef stále žije Božími sľubmi do budúcnosti. Nezabúda na to, kto je, komu patrí a kde je jeho domov. A tak vidíme to krásne, že Jozef nezabúda na Boha, ktorý nezabudol na ňo. Jozef nezabúda na Boha, ktorý nezabudol na ňo, na Jozefa. A preto sa môže Jozef stať požehnaním aj pre bezbožný Egypt, pre svet. Lebo aj v Egypte zostane Božím, zostane Izraelitom. Toto je vlastne cesta i pre nás, ako sa stať požehnaním v tomto svete. Nie je tak, keď sa prispôsobíme, nie je tak, keď splinieme, ale keď zostaneme oddelení od sveta. Vtedy sa stávame požehnaním pre svet. Len ako ľudia, ktorí patria Bohu a zostávajú Bohu verní, ktorí nežijú pre tento svet, ktorý je pre nich zemou trpenia a trápenia, ale ktorí žijú pre nebo, večnosť, ktorá je pre nich zemou zasľúbenia. Amen.